проблемаларын бардыгыны боюн алмагы ве олору чөзүт көзлөмөгө тесинелигини хакимиятлери ачачан көрсөтүп башлады. Хакимиятлер бу меселеде ийлатын силегине жооп берип билмесе, келжекте бу аракеттин агыр тияси нетижелери болмогу катый ыктымал.
Дип Йерли Финч гурун берди. Putin Ozolon merkezanji liderlerinin atlarını ençimedek yanlış aydıp yattı kalıptı. Olşu adı için Qazaqstanın, Qırğızstanın ve Özbekistanın önkü yada hədirki prezidentlerinin atlarını yanlış aydı. Aşqabat 11. oktyabrda Matumlu Prağinin 300 yılına bağışlanıp dövürlerin ve sivilizasyaların özara bağlanışı hədirki zaman prağatçılığın ve Yötüşün esasıdır adlı halkara masagat geçirildi. Halkara forumu onun qorak yurdun baş sonları qatnaşdı. Forumun öngü sürüsünü Ukrayna hakimiyetleri Türkmen hakimiyetlerinin Rus prezidenti Vladimir Putin'i tutsak etmeyi sorudular. Bu aralıkta geçen heptelerde Rusya'da yaşayan Türkmenlerin sosyal ulgumlardaki toporlarına migrantların bu yurtta ödünü alıp barmağını değişti. Türkmenlerine mağlumatlar peydav oldu. Migrantların köpçülüklü oyun yerlerde katı geplemezliği ve ödürünü pışırdamazlığı yalı duyduruşları beryen bu mağlumatlar Rus cemiyetine migrantlara çıdamsızlığın güyüşünyen vaatına qavat geldi. Bu makalanın doğal olarak mazmunu bilen kardeşim Göder Hudayberdiyev ve tanış ediyar.
Orsiyette yaşayan Türkmenlerin sosyal ulgumlardaki toporlarında migrantların bu yurtta ödünü alıp barmağını değişti. Türkmen dilindeki maglumatlar peyda oldu. Migrantların köpçülüklüğün yerlerde katı geplemezliği ve öz dilinde pışırdaşmazlığı yali duyduruşları beryen bu maglumatları Rus cemiyetinde migrantlara çıdamsızlığın güyüşlenyen vaktına qavat geldi. Telegram ulgamında Türkmen dilinde peyda olan bildirişlerde orsiyette bir kanun yagdede yerleşen daşar yurtlar ayetler için dürlü hizmetlere il yeterliliği çeklendiriyen berk düzgünlerin girdilenliği haber veriler. Tatarstan'daki Türkmenler adlı Telegram toporunda yerleştirilen maglumatı hususan da şeyle değiller.
Migrasiya kanunçuluğunu bozuyan migrantlar yürüyüşe sanıvı girdiler. Bu sanıvı olara devlet ve komersiya hizmetlerine el yeterliliğinin önünü alıyor. Çeklendirmeler bir kanun statüsü olan daşarı yurt rayiyatlarının hukuklarının ve mümkünçülüklerinin köp uğurlarını tesir ediyor.
Maglumatı belirlenişine göre bu bir kanun migrantların hata açmak ya da maliye amallarını geçirmek mümkünçülüğünün mahrum olacağını, onların nikah bağlaşmak ya da resmi namalar almak yali devlet hizmetlerinden peydalanıp bilmezliğini anlıyor. Telegram ulgamında Türkmen dilinde paylaşılan bu maglumat orsiyette şu tomuz migrantlar için öngü sürülen düzgünleri kaytılayar. İyunun ayağında Orsiyetin Milletler Önçü Federal İdarası Merkezi Azerli Migrantlara Degişli Tiyade Düzgünlörün Girdiliyenliğini Məlim Edipti. Şolsanda migrantların öz ene dillerini ulanışını düüplü çeklendiriyen, şeylehim olara cemaatın önünde namaz okumak ve dini maksat ulen mal soymak yali çareleri qadağın ediyen talapların girdiliyenliği duydurulupti. Kommersan gazetinde çap olan şu maglumata göre leksi şeklinde beyan edilen bu düzgünlörün içinde migrantların Rus dilini ve migrasiya kanunlarını hükman bilmeğe borçlu aydıldı. Orsiyetliler bilen gürrün edilende öz ene dilinden peydalanmak, şeylehen başka cinsdaki adama karşı sıyıklık çalmak qadağan edildi. Olara öz ene dilinde köpçülük yerlerinde hatta pışırdaşmağın hem qadağandığı tavşırıldı. Şol düzgünler Orsiyetli Merkezi Azerli Migrantlar Bavatında çıdamsızlığın güyüşlenyen dövrüne qavat geldi. Rus hakimiyetleri bir kanun migrantları gözlep deportasiya etmek işlerini öngörülü ve şedilmedik derecede güyüşlendiriyarka, Rus cemiyetinde migrantları açık kemsetmek ve olara zorluk görkezmek yali vakalar köpöldü. Migrantların özlerini alıp barışına değişli düzgünlerin sosyal ulgamlarında Türkmen dilinde paylaşılmağı, Orsiyette zähmet migrantlar üçin dörenti ökülçülükler varada Türkmen rayatlarını köpçülüklerin xabarlı etmek boyunca ilkinci bildiriş oldu. Orsiyetin Tatarstan regiondaki Türkmen rayatlarının Telegram toporunda paylaşılan maglumatlı migrantlara değişli etasi ütköşüklükler sanalıp geçildi.
Bu bir kanun statüsü olan migrantların sürücülük şahadatnamasını alıp piyada ulanmağının qadağın edileniğini anladiyar. Bunun başqa da olara yaşayış çayına ya da uloqlara iyiçilik hukuku boyunca xasavı alınmaqdan yüzevurlar. Maşqalı hukuku hem çəklendirlər. Bir kanun migrantlar çağılarının çağılar bağlarını ya da mektepleri yerleştirip bilmədilər. Bu olsa iyiyen maşqalası olanlar üçün qoşmaça xinçilikler dörediyar. Bu çərlər migrasiya kanunçuluğunun bercai edilməyini gödəvçülüğü güyüşlendirməgə və yurttaki bir kanun migrasiyanın öngün almağı gönüktürlər.
Dilip Tatarstan'daki Türkmenler Telegram toporunda yerleştirilen bildirişte aydıldı. Orta etti migrantlar üçin şertlerin ağırlaşmağı Merkezi Aziyanın hökumetlerini öz rayatlarına orta edi gitmekten saklanmağı resmi görünüşte duydurmağı itirdi. Çöhepte Tacikistan'ın adım hukukları önce ombudsmeni orta etti Tacikistanlı migrantların kemsedilyenliğine edip Taciklerin hukuklarının ve azatlıklarının bozulmağından aladalanma bildirdi. Kırgızistan'ın Zahmet Ministerliği 2023 yılda 2022 yıl bilen deneştirilende 85% köp migrantın Kırgızistan'a kayıp baranlığını məlum etdi. Türkmen hükümeti öz migrant rayetleri var da açık alada bildirmedi. Türkmenistan'ın Orsiyet'teki ilçihanasının resmi web saytında hem migrantlara değişli mağlumat çap edilmedi. Türkmenistan öz rayetlerinin Orsiyet'e ve belki yurtlara migrasiya akımını görkuzayan resmi sanları hem köpçülüge məlum etmeyer. Bu aralıkta Orsiyet'in hükümeti 2025 yılda migrantların vaxtlayın yaşama için kvotasını ikisi azaldiyanlığını ilan etdi.
Geçen heptede Türkmenabat şehrine yağan yağış ağız su ve lağım turbolarını sahandan çıkardı. Bu maglumatın doğru mazmunu bilen kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýär.
Livapda TV hadise ýene-de ýaşaýyş çaýlaryň suw püçünçüliginiň we lağım suw turbolarynyň sanynyň çykmagyna ýetirdi. Türkmenabatda duşanba günki ýağıştan soň agyz we lağım suwlarynyň turbolary şäheriň birnäçe ýerinde ýarıldy. 14-nji oktýabrda Türkmenabat şäherinde ýer sagat 4-den sagat 11-e çenli güýçli ýağış ýagdy. Howanyň temperaturasy 1-den 7-10 gradusa çenli peteldi. TV ýagdyň netijesinde şäheriň birnäçe Rapçasında ağız su ve lağım suların turvaları yarıldı. Şehirin önümçülük zonası hataplanan 66. bazarın yanından Hime Zavodunun yanına çenli aralıkta yerleşen yaşayış çayların ilatı. Lağım su turvalarının yarılmağı neticesinde akıp çıkan kapalardan ve yasadan ayılgınç istin ecir çekkenliğine gider.
Havanın temperaturası birden aşağı düştü. İyidi anı turvalar çıdamadı, yarıldı. Havulimizde lağım akıp yatır. İyidini durur yali değil.
Dip yerli yaşayıcı gurrun verdi. Lağım ve ağız su turvalarının sandan çıkma bilen bağlı yağdayı şehirin demir yolçular, deryaçılar 3 punkt ve ürgüncü etrapçalarında yüz açıqdı. Ağız su turvalarının yarılmağı yararlı. Bu etrapçalarda yaşayan yüzler çadım susuz kaldı. Bu etrapçalardaki yaşayış çayların ağız su pçönçülüğü şunlar yığdan ketiliyar. 14. oktyabrda yağın yağış ve iyi ziyanı yarılan turvalar şehirin birnäçe yerine ziyan getirdi ve yerli yaşayıcıların durmuşunu kıyınlaştırdı.
66-njy wadardan başlap täze zergär etrapçatyna çenli yerin ýüzüne seredir ýaly däl. Köçüler ýağış bilen garylan kükürt todanlarynyň ýere siňmegi netijesinde yerin ýüzü sapsary, onuň başga da ýaşaýjylaryň howlusyna ekinleriň ýapraklary ýağıştan soň garylan turşuluk damjalardan ýaňa sarylyp hatda ýapraklaryna köýükden ýaňa deşikler emele geldi. Ýağış ýağmadyk ýagdaýynda himiýa zawodynyň goraýlaryna Hovadaki kükürtten yana dem almak katı kıyını.
Deyip şehirin önümçülük zonasının yaşayıcısı gürrün verdi. Şehirin Hime Zavodina yakın yerleşen mektevin okulçısı ertirki sapağa geldim mektevin hovlusundaki toprak sap sarıdı deyip gürrün verdi. Türkmenabat şehirin Hime Zavodina'nın işinden havarlı çeşmelerin biri bu yerde kükürt kislatatının öndürülenliğini ve çiğmalın üst açık vagonlarda demir yolun üstülen getirilenliğini belliyer. Şehirlikte Hovadaki kükürt tozanı yakışın ızgarına qatışıp töwerekdaşa yayrayar. Demir yolçular etrapçasının yaşayıcıları turvalar yarılıp lağım suğlarının töwerekdaşa yayramağı bilen bağlı yağdayın 2020 yılın 13. mayında turan tupanın neticesinde hem bolonluğunu yatlayarlar. Şonda bu yağda yaşayıcıların köpçülük olup açık neyagilerik bildirmegine tebep bolupdi.
Aprel ayında bolon harasatın neticesinde etrapçanın bir neçe turvalar yarılıp Lağım suwy adamlaryň üýlerine girip basylady. Sonda 1500 goly adam bolup tasa döküldük. Häkim gorkusyna turbolary oňurtdy. Sol turbolar düýn hem ýarıldy. Indi bolsa goňşular bilen pul toplanyp, özümiz desilmedýäli başga bir materialdan turba goýmak barada gürleşdik.
Dip yerli ýaşaýjy gürrüň berdi. Livap vilayatynyň administratif merkezi Türkmenabat şäheriniň hapa suwlary ýaktyrmagy niýetlenen ýerasty lağım geçirji ulgamlary ýygy-ýygydan bozulýar.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Efirde salam dogan gepleşigimiz. Onu Pragadaky studiýadan men Sehra alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, salam dogon gepleşigimiziň bu gedekki sanyny Türkmenistanda aýal gyzlaryň sport bilen meşhullanmak, sporty kär hökmünde saýlap almak mümkinçiliklerine we bu babatda ýüzbe-ýüz bolýan bökdönçiliklerine bagyşlaýarys. Häzirki wagtda Fransanyň paýtagty Parijde Olimpiýa oýunlary dowam edýär. 24-nji iýulda başlan we 11-nji awgustda tamamlanýan bu ýylky oýunlarda Türkmenistana jemi 6 şol sanda 300 enan we 3 erkek türgen wekilçilik etdi. Duşuklaryň ilkinji tapgyrlarynda üstünlükli çykyş eden türgenleriň arasında ýurda medal getiren bolmady. Bu ýylky oýunlarda hususan da Merkezi Aziýaly denan sportçylary olaryň gazanan üstünlükleri has köp üns merkezinde boldy we Merkezi Aziýanyň adatça patriarhal jemgyýetinde denan sportçylarynyň meselesini gün tertibine getirdi. 28-nji iýulda Özbegistanly judoçy Diora Keldiýorowa 52 kilogram agram derejesinde çykyş edip köp umyt bildirilen Ýaponiýaly türgen Uta Abe'den üstün çıkıp bu ýylky oýunlarda öz ýurduna ilkinji altın medaly getirdi. Bellesek Uta Abe 2021-nji ýylda Tokyoda geçirilen Olimpiýa oýunlarynda altın medala eýe bolupdy. Şeýle dol judo oýunçy dünýä çempionatynda 4 gezek altın medala münasip boldy we 5 ýyldan bäri, ýagny 2019-njy ýyldan bäri hiç ýyly ýeňlişe sezewar bolmandy. Özbegistanly judoçy Diora Keldiýorowa ýeňişiň ideýanyndan eden çykyşynda bu medal ähli zenanlar üçindir. Bu medal ähli zenan türgenler üçindir diýip hasaplaýaryn diýdi.
Biz aýollaryň bütün aýollaryň medali, bu nafaqat meni, bu bütün aýol sportçylaryň medali diýip hasaplaýman.
Türkmenistanly zenan türgenleriň arasında hem dünýä derejesinde sportda üstünlük gazananlar bolup, olaryň hatarynda Türkmenistana Olimpiýa oýunlarynda garaşsyzlyk taryhynyň ilkinji medalyny getiren ýagny Tokyo 2020 Olimpiýa oýunlarynda agyr atletika boýunça çykyş edip, kümüş medaly münasip bolan türkmen sportçysy Polina Guriyevany, şeýlede sambo boýunça 2 gezek dünýä çempiony bolan Gulwadam Babamuradowa, Antalya Grand Slam 2024 ýarışynda bürünç medal alan türkmen judoçysy Maysa Pardaýewa dagyny agzap bolar. Pardaýewa Parijde geçirilen Olimpiýa oýunlaryna hem gatnaşyp, 29-njy iýulda geçirilen 57 kilogram agram derejesindäki ilkinji duşuğunda Hytaýly Sai Sinden üstün çykdy we bäsleşigin 1.8 tapgyryna çykdy. Emma Novotaky duşuşukda Braziliýaly judoçy Rafaela Silva'dan ýeňildi. Ese denanlaryň hak hukuklaryny çäklendirmekde tanqytlanýan Türkmenistanda aýal gyzlaryň sport bilen meşhullanmak, sporty kär hökmünde saýlap almagy üçin nähili mümkinçilikler ýa-da bökdünçlükler bar. Hormatly dinleyijiler, häzir bu barada Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň Türkmenistanyň dürli sebitlerinden iýeren maglumatlaryny eşitdirýäris. Mary Balkan we Lewap welaýatlarından maglumat beren habarçylarymyz Etrap we Owa yerlerinde sport bilen meşhullanýan aýal gyzlaryň tas ýokdugyny, ýöne seýrek bolsa-da şäher yerlerinde duş gelse bolýandygyny aýtdylar. Olar esasan tenis bilen meşhullanýarlar ýa-da fitness kluplaryna gatnaýarlar.
Owa we Etrap yerlerinde sport esigini giyip kütse ılgamağa çıkan ayal gyzlar durly basyşlara sezewar edilýär. Olar ýazdyrylan mazmundaky sultanda sırtyny çektirip duran dar esik giyip diýen ýaly durly sözleri köçelerdäki ayaldyr erkeklerden istmeli bolýarlar.
Diýip mardaky habarçymyz bellidi. Habarçılarımız şehir yerlerinde çağalarını sportun tenis, basketbol, gimnastika yağlı görünüşlerine yazdıran inataların hem köpülünç çağası 14 yaşına yetmenke onu sporttan alıp kalyandığına diyarlar. Şol bir vaxtta olur Türkmen cemiyetinde sport bilen meşhurlanyan ayal gıydların Maral Tay'dan koşudurnak içinde qoğu değildiği baradakı düşünce, stereotiplere ev olan adamların aldıklık ediyendiğine diyarlar. Olur ilat arasında bu düşüncenin bolmağını dövülür. Devletin alıp barýan siýasatynyň hem epesli rolunyň bardygyna inanýarlar.
Devlet medpugaty awazada diýen jalyan ýolbaşçy çedenanlar hakda reportajlar görkezilende, plajda gezilen çedýän ýolbaşçy çedenanlarymyz plaj libatynda däldi, 4 gatly keteni üstünden halat giyip keldesi gyňaçly görkezilýär. Bu plajda diýen jalyan aýal gyzlara giyim giyme kody hökmünde duýduruş signaly bolup, sport çärelerinde hem sport libatyna mahsus bolmadyk giyimde sport oýunlaryny oýnamagy halka Hamala Türkmen denanlarına sport gerek değerli varadaki düşünceni yayradiyar.
Dip Balkandaka habarçymyz aýtdy. Habarçylarymyz ýurtda sporty kär hökmünde saýlawalýan aýal gyzlaryň sanynyň juda azdygyny, ýöne gelin gyzlar özüni jemgyýetde görkezmeli däl diýen düşünje eýerýän, stereotipleriň hem saklanyp galýandygyny aýdýarlar.
Bu gyzlar sporty saýlamak berýärmi? Ol durmuşa çıkmalı. Kayınlarının yanında da sport ile meşgullanacak mı diyen sözlere tedavar edilirler. Bu kıyılları özlerini gelin edip almak istemeyenler hem katıken, sebebi olar asıllı yerin kıyıdı erkeklerin bar yerine spor deşiğini giyip özünü örközecek bulmayar diyerler. Olar gelinim sport ile meşgullanıyor diyemeği utanıyorlar.
Deyip marlı haberçimiz belledi. Hormatly dinleyijiler, salam dogon gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Eýse türkmen jemgyýetinde aýal gyzlaryň sport bilen meşgullanmagyna ýa-da sporty kär hökmünde saýlap almagyna garşy oňoýsuz garaýyşlaryň saklanyp galmagyna, käte olaryň jemgyýetden daşlaşdyrylmagyna näme sebäp bolýar? Bu näme bilen baglanşykly bolup biler? Bu soraglara saglyk programmasyny we Progress fonduny esaslandyryjy türkmen aýal gyzlarynyň meselelerini içginden ýygyrlaýan Aýnabat Ýaýlymowa New Yorkdan jogap berdi. Aýnabat, salam, baş üstüne.
Selam Zehra. Şeyle garayışlar, ziyanlı stereotipler, cemiyette dini, medeni, siyasi yaldaylar ve faktorlar ile bağlanışlı oluyor. Şu çeyeklendirmeler, avtoritar hükümetinin gender siyasatının devamı olup duruyor. BMG'nin Birleşen Milletler Uromosu'nun malumatlarına göre, Türkmenistan'a ayar yerlerin dini sport değil, Sovet dövrünü yürgünlü kârlar saylamakta, bilim almakta kıyınçlık çekiyorlar. Olorun bilime sağlık kılmatlarına bolun islegleri, dirurlukları, maddi yağdayının bolmanlığı sebeplik kanagatlanırlanok. 2024 yılda BMG Türkmen hükümetinin işine sıyın verdi. Bunun içine ayarlayırların hukukları ve ahlumumu dövürlüğün sıyın yeriyer. Şunu ikisinde de bir neyse yoktur açık yağdayda hükümeti dinleyip yine son 32 yılda berilip geliyen rekomendasyalar, maslahatlar verdi. Bu maslahatlar nemedini var et. Stereotipler bilen görüşmeli, devroat işleri hükümet derecesinde maliyeleştirilmeli, alınıp barılmalı. Şu burun döşlüğümüzün konteksinde, ne şayar değillerin mekteplerde şağılar varlarını bilintere molu molu işleyenin bilimiz yok. Aslında cemiyetimizi mekteplerde gıyçyalarların, gıyırların, umumu şağıların fiziki işçiliğinin şeyleri var adı hem malumat var bize.
Aýnabat, bu garaýyşlara, ýagdaýlara garamazdan bulardan syzyp çykyp, ýurda dünýä derejesinde awra getirýän türkmenistanly zenan türgenler hem bar. Mysal üçin türgenler Gülwadym Babamradowa, Polina Guriyewa, Maysa Pardaýewa dagyny agzap bolar. Türkmen hökümeti olaryň gazanan üstünlüklerini öz siýasy propagandasynda giňden ulanýar. Hatta türkmen medeniýetinde ýurt ýolbaşçylary olaryň üstünlüginiň gönümel şäri hökmünde görkezilmäge synanşylýar. Olaryň ýurt ýolbaşçylaryna sag bolsun aýan pursatlaryny hem görse bolýar. Ýöne biraz wagt geçen soň Türkmenlerin ilkinci yeniş bilen bağlı şöhratlığı aşaklap başlansın, Türkmen hükümetinin oları olan ünsünün peseliyendiğini görüyoruz. Siz bu çemeleşme nehil garayarsınız?
Avtokratiyada ehli maddi adam resursları hükümetin öz avrayni güç, korku, demektirci propaganda bilen yok olanırmağı gönüttürlüyor. Hükümeti yönükü adamın gımmatı potensialı gızıklanıran ok, devlet adama hizmet edin ok. Türkmenistanın avtoritar hükümeti halkara derecede avrayını yokorlandırma için sporttan spor çerelerinden peydalanıyor. Bu fenomeni sports washing diliyor. Mümkün dinleyicilerin tabiri bilyenler, eşitenler. Bu olsa sport, ulu yarışları, sport çerelerine himayetkarlık arkalı hükümetin adım kerçiliksiz, yoğuz, zorluğu, gücü esaslanan siyasetini yumup izlemektir. Muna misal hükümünün Saudi Arabistan'ın, Katar'ın, Hıtay'ın, Osiyet'in hükümetlerinin sport çerelerini, dünya çempiyonatlarını billap olur. Arkada futbol komandası hem muna misal. Jemlewaysam, sporty degişli ähli çärelerin iki esasy maksady bar. Birincisi, türkmenistanlar ve daşary ýurt hyzmatdaşlary üçin tumuşa urnap, jemgyýetiň wajyp meselelerden ünsüni sowup, awtoritar hökümetiň awryny ýumup. Ikinji maksat, prezidentiň onuň maşgalasynyň şahsyýet kultuny ýokara götermek üçin mümkinçilik bolýar. Dürli sebäplere görä, awtoritar dolanşygyny ýylatyň adamın yadı yaman gıysa olya, tarih düplü yoluya hükümet öz başta fikir edip hareket eden cemiyetin üstüne koşan şahsiyetler gidilip saklaya. Altımarat Aral Durdiyev, görünüklü Türkmenistanlı ağır atletik açtı. Şuvalt pey yaştır önleri Altımarat'ın gıysa ve şeyle manili, tesirli ömrü varadı devlet medyasında zat aydılmayanını yatladası mıyla.
Bu qarayışların, yağdayların ütkümek üçün hükümet hədir və has uzak möhlətdə nəm edib bilərə?
Yağdayların Türkmenistanlar üçün qoğuluğu ütkümek üçün sistem açılmalı, manevi siyasi və iqtisadi reformalar geçirilmeli. Bunun üçün siyasi erk gərək elbəttə. Avtoritar hükümet spor şəhərlərini, daşarı yurt xidmətdaşlarını, Türkmenistanın ilatını, haqiqi məsələlərdən, insanın gürlüyünü yağdayından zorluktan, viruli formalardan ünsün soğuma üçün ulanıyar. Olası propagandanın bir görünüşü. Hükümetin gayrı olması, geçirmeli ulu reformaları halkara cemiyet tarafından maslahat verilye, bildenin eline, biz cemiyet ol flor varırdı gıdıklanmalı mümkürmüşü. Sen, biz ömrünü avtokratiya dolanışını yaşap geçirmeni manası etme. Adam hukuklarının adam üstünün gözlüğünü yağdayı, ıktisadi ve sıstav çöpkünlüğün Dinsizliğin büyük sebepleri vardı, sökret açmalı biz.
Aynı va Türkmen cemiyetinde şeyle qarayışların ve yağdayların üytkümek üçün ayal qıydılar, şolsanda oğlanlar, erkekler nəm edip biləri?
Sehra, min pikirimçi ilki bilen islamik meselede o şiali ayal qıydılar baştan geçiriyenlerini vakaları, hadisaları qaldırıp durmalı, sosial medyada. Sosial medya çekli olup kalsa da Türkmenistanlar için Türkmen ayarlıylar sosial medyada, Instagram'da, YouTube'da, TikTok'da malumat paylaşıyorlar. Şu yerlerde ayarlıylar malumatları paylaşıp başlasalar. Mesela yankı ayrışım yali mekteplerimizi birleyen bedin terbiye tapakları ya da spor dallarını cimlerde bul geçen vakalar var da Bu uy hem irvet, dini irvet at var adı yazmalı al ilvette. Bu uy muğlumlar var adı, tığınlar var adı. Misal hükümünü tanımal ve tanımal el adamlar, ayal gıyırlar, tığınlar var adı. Mağlumatları paylaştılar. Şul bir ilkinci manili adım olur mu kadiyen. İlvette, bunları has ulu derecede devletin mepuvatına, medyasına kandırılıp durmalı. Yöne şu birinci maniyle adım olur mu kadiye. Esasen mine şunalı postların, malumatların bulmadılığı ayal gırlığın arasında negatif trendleri dörü diye. Mesela şeyle malumatları ayal gırlığı paylaş başlarsa şunalı pozitif ahende ya da meseleleri kaldırgan postları hükman kullanmalı, like koymalı.
Hormatlı dinleyiciler, Türkmen ayal gıyılarının meselelerini içiyinden idarlayan analitik Aynavat Yaylimova bilen geçiren söhbetdeşliğimizi dinlediniz. Qadırlı dinleyiciler, gepleşimimizi Lebap vilayetinin Türkmenabat şehrinde yaşayan ve sportun judo görünüşü bilen meşhurlanan 20 yaşlı Nurana bilen geçiren söhbetdeşliğimiz bilen devam ettiriyoruz. Hopsuzluk aladalar sebeple sesinin efire berilmezliğini soran Nurana, sport bilen meşhurlanmağı 5 yaşında başlandığını ve özünü muna kakasının höveslendirendiğini gurrun berdi.
Sport bilen meşgullanmakta maşgalanın ecem kakan golda umekum kakam meni goldap höveslendiren bolsa da ecem sen durmuşa çıkmalı çağı doğurmalı deyip meni sporti taşlamağa çağırıp geliyar. Şuna mengdir çağırışlar gongşi golamlarımızın arasında hem boldi. Yönemen bu aydılanlara üns vermen kakamın golda undan peydalanıp sporti devam ettiriyarın. Qiz maşgala islese hem sport bilen meşgullanıp hem de maşgala gurup çağı doğurup biliyar. Biz munun şeyredigini dünyanın beylikü yurtlarında hem görüyarız.
Deyip Nurana aytdı, ol ayal qızların sportu devam ettirmeginde devletin alıp baryan siyasatının rolunun hem bardığını belläp şeyle diýär.
Bir taraftan Türkmenistan'da sport mekteplerinin muhtu olmağı olarda qovu teknikaların bolmağı qovzat. Yönü beylik bir taraftan bu mekteplerde hem parahorluk olup vilayet devlet derecesindeki yarışlara köplençdine para veren sport türgünleri alınıp gidilýär.
Deyip Türkmenabatda sportun judo görünüşü bilen meşhurlanan Nurana gurrun berdi. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen salam doğan gepleşimimizin şuunki sanının sonuna yettik. Yeneki efir tolkunlarında duşuşyan çak, hoş sağ olun.